Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Oksha Java SE 8 Programmer iStudy Guide para sa exam 100808, isang technical na gabay mula sa Oracle Press nina Edward G. Finnegan at Robert Ligori. Nakasentro ito sa paghahanda para sa entry-level Oracle Certified Associate na pagsusulit sa Java SE 8. At hindi ito aklat na nagtuturo ng programming mula sa pinakaunang antas ng walang konteksto. Ang layunin nito ay iugnay ang mahahalagang tuntunin ng Java sa paraan ng pagtanong sa certification exam. Saklaw nito ang pagbuo at pagpapatakbo ng Java code, mga type at operator, flow control, strings, arrays, object-oriented programming, exceptions at mga lambda expression. Mahalaga ang Java SE 8 sa aklat dahil dito naging bahagi ng inaasahang kaalaman ang ilang konsepto ng functional programming. Gumagamit ang gabay ng mga paliwanag, sunod-sunod na ehersisyo, chapter self-test, at mga paalalang exam watch, inside the exam at on the job. Sa gayon, pinagsasama nito ang pag-unawa sa wika, pagsusuri ng code, at practical na disiplina sa pagsagot sa pagsusulit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-aaral ng Java bilang proseso ng pag-compile at pagpapatakbo ng code. Hindi ipinapalagay ng gabay na sapat ng kabisado ang anyo ng Java code. Binibigyang halaga nito ang pag-unawa sa landas mula source code patungo sa compilation at sa pagpapatakbo ng program. Mahalaga ito sa exam 100808 dahil maraming tanong ang nakasalalay sa eksaktong mangyayari sa isang maliit na piraso ng code. Maaring ang tanong ay hindi kung maganda ba ang disenyo ng program, kundi kung magkocompile ba ito, ano ang magiging output o anong error ang lalabas. Dahil dito, kailangang malinaw ang pagkakaiba ng syntax error, compile time problem, at behavior na makikita lamang habang tumatakbo ang program. Ang ganitong pundasyon ay mahalaga rin sa aktual na trabaho. Kapag alam ng mambabasa kung paano binabasa at sinusuri ng Java ang deklarasyon, scope, at expression, mas mabilis niyang matutukoy kung bakit hindi gumagana ang code. Hindi nito ginagawang malalim na pagtalakay sa lahat ng detalye ng Java Virtual Machine ang aklat. Sa aliip, pinipili nito ang antas ng paliwanag na kailangan para sa entry-level certification at sa maingat na pagbabasa ng code. Ang lohika ng pag-aaral ay malinaw, unahin ang tuntunin ng wika, saka suriin ang epekto nito sa isang konkretong halimbawa. Ito ang nagbibigay ng batayan para sa mga susunod na paksa, lalo na sa operators, control flow, at object-oriented behavior. Ikalawa, mga operator, type, strings, at flow control bilang pinagmumula ng exam traps. Malaking bahagi ng paghahanda sa OKA exam ang kakayahang magbasa ng maiikling expression ng walang hula. Tinatalakay ng aklat ang primitive data types, variables, operators, strings, at mga desisyong ginagawa ng flow control. Magkakaugnay ang mga ito dahil ang isang operator ay maaring magbago ng type o value ng expression at ang resultang iyon ang magpapasya kung anong sangay ng if, switch, loop, o iba pang control structure ang susunod na tatakbo. Sa Java, ang pagkakasunod-sunod ng evaluation, scope ng variable, at bisa ng assignment ay maaaring magdulot ng sagot na iba sa unang inaasahan ng nag-aaral. Dito ka pakipakinabang ang pagtutok ng gabay sa mga karaniwang patibong sa pagsusulit. Ang exam watch at inside the exam na mga seksyon ay naglalayong ihiwalay ang tuntuning madaling makaligtaan mula sa mas pangkalahatang paliwanag. Hindi sapat na matandaan ang isang keyword. Kailangang makita ang epekto nito sa buong statement. Halimbawa, ang pagkakaiba ng paghahambing ng values at paghawak sa strings. O ang epekto ng operator precedence ay mas madaling masuri kapag binabasa ang code ng hakbang-hakbang. Ang ganitong paraan ay may practical ding silbi sa debugging. Sa halip na magpalit-palit agad ng code, natuturuan ng mambabasa na tukuyin kung aling expression, conversion o daloy ng kondisyon ang tunay na sanhi ng problema. Ikatlo, encapsulation, inheritance, at polymorphism sa pagtingin ng Java compiler. Ang object-oriented programming ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng saklaw ng OCA Java SE 8 Programmer I. Inilalagay ng gabay ang encapsulation, inheritance, at polymorphism sa konteksto ng mga tuntunin ng Java, hindi lamang bilang mga salitang dapat isaulo. Ang encapsulation ay may kinalaman sa pagprotekta at pagkontrol sa access sa state ng isang object. Ang inheritance naman ay nagpapakita kung paano nakakakuha at nakapagpapalawak ng behavior ang isang class mula sa ibang class. Sa polymorphism, Mahalaga ang kaibahan ng reference type at ng aktwal na object, lalo na kapag sinusuri kung anong method ang tatawagin. Para sa exam, sensitibo ang mga paksang ito sa access control, constructors, method overriding, at paggamit ng mga reference. Ang isang code sample ay maaring mukhang tama sa pangkalahatan, pero hindi pala legal dahil sa visibility ng member, maling constructor call, o hindi tugmang method signature. Kaya ang halaga ng aklat ay nasa paglalapat ng mga konsepto sa tiyak na resulta ng code. Hindi nito iniiwasan ang mga detalyeng nagiging dahilan ng maling sagot, ngunit iniayos sa mga ito ayon sa layunin ng pagsusulit. May kabuluhan din ito sa pang-araw-araw na Java development. Ang programmer na nakaunawa sa mga limitasyon ng inheritance at access modifiers ay mas malamang na makagawa ng code na mas madaling panatilihin. Gayunman, ang pangunahing lente ng aklat ay certification. Mas inuuna nito ang malinaw at wastong interpretasyon ng Java rules kaysa malawak na pagtalakay sa software architecture o design patterns. Ika-apat, lambda expressions bilang Java SE8 na paglipat tungo sa functional programming. Ang Java SE8 ang nagdala ng lambda expressions bilang mahalagang paksa sa entry-level Java certification, kaya binibigyan ito ng natatanging puwang sa gabay. Ang lambda ay paraan upang maipahayag ang isang maikling behavior o function sa mas diretsong anyo kaysa sa ilang lumang estilo ng anonymous class. Ngunit hindi ito simpleng pagpapaikli ng syntax. Kailangan pa ring maunawaan ang target type, lalo na ang functional interface, at ang mga limitasyon sa paggamit ng mga variable mula sa nakapaligid na scope. Mahalaga ang paksang ito dahil dito nagtatagpo ang lumang object-oriented na estilo at ang functional na paraan ng Java 8. Ang mambabasa ay hindi lamang tinatanong kung paano magsulat ng lambda, kundi kung legal ba ang isang lambda expression sa ibinigay na konteksto at kung paano ito tumutugma sa inaasahang method signature. Sa exam setting, ang maliliit na pagkakaibang ito ang maaring magpasya kung ang code ay valid o hindi. Ang paglalagay ng lambda sa mas malawak na study sequence ay makatwiran dahil nangangailangan ito ng naunang pag-unawa sa types, methods, interfaces, at scope. Hindi dapat asahan na ang aklat ay kapalit ng mas modernong sanggunian para sa buong Java ecosystem ngayon. Nakaangkla ito sa Java SE8 at sa 1Z08-08 objectives. Gayunpaman, malinaw ang halaga nito bilang dokumento ng mahalagang pagbabago sa Java, kung saan ang functional programming ay naging practical na bahagi ng batayang kaalaman ng Java programmer. Panghuli, self-tests, practice exams, at mga seksyong nakatuon sa aktual na paraan ng pagsusulit, ang pinaka-operasyonal na katangian ng gabay ay ang integrated study system nito. May mga step-by-step na ehersisyo, chapter self-tests, mahigit 250 practice questions, at 2 kumpletong practice exam sa kasamang test engine ayon sa paglalarawan ng publisher. Hindi lamang dagdag na material ang mga tanong. Sila ang pagsubok kung kaya ng mambabasa na gamitin ang mga tuntunin ng Java sa ilalim ng anyong katulad ng certification exam. Sa ganitong pagsusulit, madalas na hindi sapat ang pakiramdam na naiintindihan ang paksa. Kailangang maipakita ang wastong sagot sa code na may maikling detalye, ngunit malaking epekto. Ang mga seksyong exam watch at inside the exam ay malinaw na nakatuon sa exam strategy, samantalang ang on the job ay nag-uugnay ng rule sa practical na paggamit. Mahalaga ang paghihiwalay na ito. Ang isang tuntunin ay maaring lumitaw bilang technical trap sa test, pero maari rin itong magpaliwanag ng isang tunay na bug sa program. Sa pamamagitan ng chapter self-tests, natutukoy ng nag-aaral kung alin ang dapat balikan bago magpatuloy. Sa pamamagitan naman ng full practice exams, nasusukat ang paglipat mula sa pag-aaral ng paisa-isang paksa patungo sa pagsagot sa magkakahalong paksa. May limitasyon ang anumang practice material. Hindi nito ganap na mapapalitan ang regular na pagsusulat at pagpapatakbo ng Java code. Ngunit bilang structured na sukatan ng kahandaan para sa 1Z08-08, ang kombinasyon ng paliwanag, tanong, at simulated exams ang isa sa pinakamalinaw na lakas ng aklat. Bilang pagtatapos, ang OkaShava SE8 Programmer iStudy Guide ay pinakaangkop sa mga Java learner na may batayang karanasan na sa pagsusulat ng code at naghahanda para sa Oracle Certified Associate, Exam 1Z08-08. Makikinabang din ang mga developer na gustong ayusin ang pundasyon nila sa Java rules, lalo na sa mga bahaging madaling pagmulan ng compile errors o maling interpretasyon ng code. Hindi ito ang pinakamahusay na unang aklat para sa taong wala pang anumang exposure sa programming, dahil ang direksyon nito ay certification at masinsing pagsusuri ng syntax at behavior. mas magiging epektibo ito kapag sinasabayan na aktual na pag-type, pag-compile at pag-eksperimento sa mga halimbawa. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil Oracle Press na gabay ito na direktang inayos para sa Java SE8 Programmer Eye Objectives at pinagsasama ang coverage ng paksa sa exam-oriented na pagrepaso. Ang exam watch inside the exam at on the job ay nagbibigay ng magkakaibang gamit sa parehong konsepto para sa pag-iwas sa traps, pag-unawa sa inaasahang tanong, at pag-uugnay sa trabaho. Dagdag dito, ang chapter self-tests at mga practice exam ay nagbibigay ng malinaw na paraan upang masukat ang kahandaan. Dapat ding isaalang-alang na ang 1Z0808 at Java SE8 ay mas lumang certification at platform target kumpara sa kasalukuyang bersiyon ng Java. Kaya ang pangunahing praktikal na halaga nito ngayon ay para sa mga kumukuha pa ng partikular na exam na iyon, gumagamit ng Java 8 codebase o nagnanais ng organisadong pagbalik sa pundamental na Java. Sa saklaw na iyon, maayos ang posisyon nito bilang malalim ngunit structured na reviewer, hindi lamang koleksyon ng sample questions. Kung gusto mong sumuporta Edward G. Finnegan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.